Գլուխ 23-րդ Մաս առաջին Միստր Փոքեթը ասաց, որ ինքն ուրախ է ինձ տեսնելու և հույս հայտնեց, որ ես չեմ ափսոսա իր հետ ծանոթանալու համար, որովհետև, ավելացրեց նա, ճիշտ ու ճիշտ իր որդու նման ժպտալով, ես լիովին անվնաս մի մարդ եմ։ Նա երիտասարդ տեսք ուներ, հակառակ շփոթահար դեմքին ու սպիտակ մազերին, և իր վարվեցողությամբ խիստ բնական էր։ Բնական բառը ես գործածում եմ ամեն մի ձևականությունից զուրկ լինելու իմաստով։ Նրա շփոթված տեսքը ծիծաղելիի տպավորություն էր ստեղծում և նույնիսկ կարող էր հիմարավուն երևալ, եթե հենց ինքը չգիտակցեր, որ իրոք իր տեսքը մոտ է այդպիսին դառնալու։ Ինձ հետ մի փոքր զրուցելուց հետո նա դիմեց Միսիս Փոքեթին անբավականությամբ շարժելով հոնքերը, որոնք սև էին ու գեղեցիկ։ Բելինդա, հուսով եմ, որ արդեն ծանոթացել ես միստր Փիփի հետ։ Միսիս Փոքեթը աչքերը բարձրացրեց գրքից ու պատասխանեց «Այո»։ Այնուհետև մտածիր ժպտաց ու հարցրեց, թե ինձ դուր գալիս է արդյոք նարնջի հյութի համը։ Քանի որ այդ հարցը ոչ ուղղակի և ոչ էլ անուղղակի որևէ առնչություն չուներ, ոչ նախորդ և ոչ էլ հետագա մեր խոսակցության հետ, ուստի այն համոզման եկա, որ նա բարեհաճորեն այդ, ինչպես և նախորդ հարցերը տվեց, որպեսի ընդհանրապես մի խոսակցություն վարած լինի ինձ հետ։ Մի քանի ժամ անց ես իմացա, բայց կարող եմ իսկույնևեթ պատմել, որ Միսիս Փոքեթը միակ դուստրն է եղել այժմ հանգուցյալ մի ջենտլմենի, որը խիստ պատահականորեն ասպետի տիտղոս է ստացել և ամենայն վստահությամբ պնդել է, որ իր հանգուցյալ հայրը անպայման բարոնետի տիտղոս կստանար, եթե չլինեին անձնական շարժարիտներից դրդված ինչ-որ մեկի չարամիտ դավերը։ Չեմ հիշում, թե հատկապես ում, վեհապետի, թե պրեմիար մինիստրի, լորդ կանսլերի, թե քենթեմբերյան արքեպիսկոպոսի, թե որևէ մեկ ուրիշի։ Այնուհանդերձ, այս խիստ թեական փաստի հիման վրա նա ինքն իրեն դասել է ազնվականության շարքը և իրեն համարել ազնվականներից ազնվականը։ Ես հավատացած եմ, որ Միսիս Փոքեթի հորը ասպետի տիտղոս է շնորվել այն բանի համար, որ իր գրչի ծայրով նա ասպատակել է անգլերենի քերականությունը, Վելենյան թղթի վրա ստորակարշաբար հավատարմության մի երթումնագիր գրելով, որը ինչ-որ շենքի առաջին քարը դնելու պահին հանձնել է արքայական ընտանիքի մի ներկայացուցչի, երբ նրան դույլ թե կիր է մատուցել։ Այդպես է եղել, թե ոչ, ամենայն դեպս նա կարգադրել է, որ ապագա Միսիս Փոքեթը դեռ օրորոցից որպես ազնվականուհի դասիրակվի, որ նա իրերի բնական բերումով պետք է ամուսնանա տիտղոս ունեցողի հետ և խիստ հսկողությամբ պետք է հեռու պահվի պլեբեական ամեն մի գործնական գիտելիքներ ստանալուց։ Դեռատի աղջկա վրա ողջամիտ այս ծնողի կողմից սահմանված հսկողությունն ու պահպանությունը այնքան արդյունավետ եղան, որ աղջիկը թեև մեծացավ զարդապատճույճ շքեղության մեջ, բայց լիովին անձեռնհաս ու անպետք դարձավ։ Բնավորության այսպիսի երջանկաբեր կազմավորմամբ նա փթուն հասակում հանդիպեց միստր Փոքեթին, որը նույնպես փթուն հասակում էր և դեռ վերջնականորեն չէր որոշել, թե լորդերի պալատի նախագահի տեղը զբաղեցնի, թե գլուխը եպիսկոպոսական խույրով զարդարի։ Քանի որ այդ երկու նպատակներից մեկնումեկի իրագործումը պարզապես ժամանակի հետ էր կապված, ուստի նա և Միսիս Փոքեթը որոշեցին ժամանակ չկորցնել և ամուսնացան, վաղորոք չհայտնելով ողջամիտ ծնողին։ Ողջամիտ ծնողը, որ նրանց տալու կամ զրկելու ոչինչ չուներ բացի իր օրհնությունից, կարճատև դիմադրությունից հետո առատաձեռն գտնվեց այդ օժիտի հարցում և հայտարարեց միստր Փոքեթին, որ նրա կինը իշխանին վայել մի իսկական գանձ է։ Միստր Փոքեթը այդ իշխանական գանձը շրջանառության մեջ դրեց աշխարհի ստեղծման օրից սահմանված կյանքի մեջ և, ինչպես պետք էր սպասել, շատ չնչին օգուտ ստացավ։ Այնուհանդերձ, Միսիս Փոքեթը շատերի համար յուրատեսակ հարգալիր կարեկցության առարկա էր, որովհետև ամուսնացել էր տիտղոս չունեցող մի մարդու հետ։ Իսկ Միստր Փոքեթը յուրատեսակ ներողամիտ մեղադրանքի առարկա էր, որովհետև չէր կարողացել այդ տիտղոսներից գոնե մեկը ձեռք գցել։ Միստր Փոքեթը ինձ տուն առաջնորդեց և ցույց տվեց իմ սենյակը, որը հաճելի տեսք ուներ և կահավորված էր այնպես, որ կարող էր ծառայել և որպես ննջարան, և որպես ժամանցի հանգիստ նասկացնելու սենյակ։ Այնուհետև նա բախեց նմանատիպ երկու այլ սենյակների դռները և ծանոթացրեց դրանց բնակիչների հետ։ Այդ բնակիչներից մեկին դրամլ էին կոչում, մյուսին ստարթոպ։ Երբ նրանց սենյակները մտանք, Դրամը, որ տարիքով տեսքով ու ծանրանիստ կառուցվածքով մի երիտասարդ էր, յետո առաջ էր քայլում սենյակում եւ սուլում էր, իսկ Ստարթոփը, որը նրանից եւ տարիքով եւ արտաքին տեսքով ավելի երիտասարդ էր, կարդում էր գլուխը ձեռքերով ամուր սեղմած, կարծես վախենում էր, որ այն կպայի թե իմացության չափազանց ուժեղ լիցքից։ Թե միստր եւ թե միսիս Փոքետը ակնհայտորեն այնքան զուրկ էին ինքնուրույնությունից, որ ես երկար խորում էի այն մասին, թե վերջի վերջո ով է այդ տունը ղեկավարում եւ թույլ է տալիս, որ նրանք ապրեն այդտեղ, երբ ի վերջո պարզեցի, որ այդ անհայտ ուժը ծառաներն են։ Թերևս դա ապրելակերպի հեշտ ու հարթ եղանակ էր, որքանով որ իրենց ազատում էր ավելորդ հոգսերից, բայց պետք է որ շատ թանկ նստեր, որովհետև ծառաները իրենք իրենց բարձր գնահատելով օրինավոր էին համարում տանտերին հավասար շքեղությամբ ուտելն ու խմելը եւ գետնահարկի իրենց բաժանմունքում մեծ քանակությամբ հյուրեր ընդունելը։ Նրանք շատ շռայլ սեղան էին բացում միստր եւ միսիս Փոքետների համար, բայց այնուհանդերձ ինձ միշտ թվում էր, որ ամբողջ տան մեջ լավագույն սեղանը սպասարկվում էր հենց խոհանոցում եւ նրանց համար, ովքեր կարող էին իրենց իրավունքներին տեր կանգնել, որովհետև դեռ մի շաբաթ էլ չէր անցել այդտեղ գտնվելուց օրից, երբ հարևան մի լեդի, որի հետ Փոքետները անձամբ ծանոթ չէին, գրեց նրանց, թե ինքը տեսել է, որ Միլերսը ապտակել է մանկիկին։ Ստանալով նամակը, Միսիս Փոքետը շատ հուզվեց, լաց եղավ եւ ասաց, որ դա ուղղակի անտանելի է, որ հարևաններն իրավունք չունեն խառնվելու իրենց ներքին գործերին։ Քիչ առ քիչ տեղեկացա, եւ դա մասնավորապես Հերբերտի միջոցով, որ միստր Փոքետն իր կրթությունը ստացել է Հերոուի քոլեջում եւ Քեմբրիջի համալսարանում, որտեղ ուսման մեջ մեծ առաջադիմություն է ցուցաբերել։ Բայց երիտասարդության վաղ տարիներին բարեբախտությունն ունենալով Միսիս Փոքետի հետ ամուսնանալու, կորցնում է լայն հեռանկարի ամեն մի ակնկալություն եւ սահմանափակվում է սոսկ դասացույցի զբաղմունքով։ Ուսուցանում մի քանի անտաշների, ընդ որում հատկանշականն այն է, որ նրանց հեղինակավոր հայրիկները, որպես կանոն, միշտ խոստանում են հովանավորել նրան եւ միշտ էլ մոռանում են իրենց խոստման մասին, հենց որ իրենց անտաշները ավարտում են տաշման եւ հղկման դասընթացները, որից հետո նա թողնում է այդ ողորմելի զբաղմունքը եւ տեղափոխվում է Լոնդոն։ Այստեղ, երբ մեկը մյուսի ետևից խորտակվում են նրա ամենափառասիրական հույսերը, սկսում է պարապել ուշացածների հետ, որոնք մինչ այդ կամ հնարավորություն չէին ունեցել սովորելու, կամ անտեսել էին այդպիսի հնարավորությունը։ Օգնում է եւ այնպիսիներին, որոնք հատուկ նպատակներով պետք է թարմացնեին իրենց գիտելիքները։ Չի վարանում նաեւ գրական ծաղկաքաղեր անել եւ աշխատել ուրիշների ձեռագրերի վրա, եւ այս կերպ վաստակած փողով, որը մի հավելում էր անչափ աննշան տարեկան նրա եկամտի վրա, նա պահում է այն տունը, որի վկան էի դարձել ես։ Միստր եւ Միսիս Փոքետները շողոքորտ մի հարևանուհի ունեին, կարեկցելու անսպառ եռանդով լեցուն մի այրի լեդի, որը նայեց հանգամանքներին կամ համաձայնում էր բոլորի հետ, կամ աստծօրհնություն էր տալիս բոլորին, կամ իր ժպիտն էր բաշխում բոլորին, կամ արցունք էր թափում բոլորի համար։ Լեդին Միսիս Քոյլեր էին կոչում, եւ այդ տանը բնակվելու առաջին իսկ օրը ինձ պատիվ վիճակվեց նրան թևանցուկ արած ճաշի տանելու։ Ճաշասենյակ գնալիս դեռ աստիճանների վրա նա հասկացնել տվեց ինձ, թե սիրելի Միսիս Փոքետին որքան են կճում այն հանգամանքը, որ սիրելի Միստր Փոքետը հարկադրված է աշակերտներ պահելու։ «Խոսքը անշուշտ ինձ չի վերաբերում», ավելացրեց նա, սիրո եւ վստահության զեղումով իմ հանդեպ։ Ընդամենը 5 րոպե չկար, որ ինձ ծանոթացրել էին նրա հետ։ Եթե բոլոր աշակերտները ինձ նման լինեին, այդ դեպքում հարցը բոլորովին ուրիշ կլիներ։ «Բայց սիրելի Միսիս Փոքետը», շարունակեց Միսիս Քոյլերը, «իր երիտասարդ հասակում ապրած հուսախապությունից հետո, իհարկե դրա համար սիրելի Միստր Փոքետին չի կարելի մեղադրել, խիստ կարիք ունի բերջության ու շքեղության»։ «Այո, տիկին», ասացի ես նրա խոսելուն վերջ տալու համար, որովհետև վախենում էի, որ հիմա կսկսի լաց լինել։ «Իսկ մյուս կողմից էլ, նրա արիստոկրատական այդքան բուրըն հակումների պայմաններում»։ «Այո, տիկին», ասացի ես նորից նույն այն նախկին մտահոգությունից դրթված։ «Շատ, շատ ծանր է», շարունակեց Միսիս Քոյլերը, «որ սիրելի Միստր Փոքետը չի կարող անհրաժեշտ ժամանակ եւ ուշադրություն հատկացնել սիրելի Միսիս Փոքետին»։ Ակամայն միտքը ծագեց մեջս, որ շատ ավելի ծանր կլիներ, եթե սիրելի Միսիս Փոքետին ժամանակ եւ ուշադրություն չկարողանար հատկացնել, ասենք, մի մսագործ։ Բայց ես ոչինչ չասացի, որովհետև կաշկանդված էի զգում եւ անընդհատ հետևում էի ինքս ինձ, որպեսի բարեկիրտ լինեմ վարվեցողությանս մեջ։ Ամբողջ ուշադրությունս կենտրոնացնելով դանակի ու պատառաքաղի, գթալի, բաժակների եւ ինքնասպանության մյուս գործիքների վրա, ես միաժամանակ լսում էի Mrs. Pocket-ի եւ Drummle-ի խոսակցությունը, որից ինձ համար պարզվեց, որ Drummle-ը մկրտության անունով Bentley Baronet-ի տիտղոսի միակ ժառանգորդ է իր մերձավոր ազգականի մահից հետո։ Այնուհետև ինձ համար պարզ դարձավ, որ այն գիրքը, որ Mrs. Pocket-ն ընթերցում էր պարտեզում, ամբողջությամբ տիտղոսների մասին է, եւ ինքը Mrs. Pocket-ը ճշտիվ գիտեր այն ամսաթիվը, երբ իր պապը ընկնելու էր այդ գրքի մեջ, եթե երբևէ նրան այդ վիճակվեր։ Drummle-ը քիչ էր խոսում։ Կարծում եմ, որ նա մռայլադեմ տիպերից է, բայց իր կարճառոտ խոսքի մեջ էլ հասկացնել տվեց, որ իրեն համարում է ընտրյալներից մեկը եւ Mrs. Pocket-ին դիտում է որպես իր շրջանակին արժանի անձնավորություն։ Բացի իրենց երկուսից եւ շողոքորթ հարևանուհի Mrs. Coiler-ից, ոչ ոք հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում նրանց այդ խոսակցությանը, որը, ինչպես նկատեցի, նույնիսկ ցավ էր պատճառում Herbert-ին։ Համենայն դեպս, բոլոր նշաններից երևում էր, որ այդ խոսակցությունը շատ երկար էր տևելու, երբ հանկարծ ներս մտավ Սպասյակը եւ հայտարարեց ընտանեկան մեծ դժբախտության մասին։ Այո, իսկապես դժբախտություն։ Խոհարարուհին մոռացել էր, թե որտեղ էր դրել տավարի միսը։ Եվ այդ պահին, անձամբ մեծագույն ու անասելի զարմացում ապրելով եւ միաժամանակ առաջին անգամ լինելով, տեսա, թե իր հոգին հանգստացնելու համար Mr. Pocket-ը ինչ միջոցներ է գործադրում, որոնք իրենց արտասովորությամբ ապշեցրին ինձ, բայց մյուսների վրա ոչ մի տպավորություն չթողեցին, ինչպես եւ ինձ վրա հետագայում, երբ մյուսների պես ես էլ ընտելացա։